Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću toliko važna televizija. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Snježana Milivojević i Rade Valjanovski. Bilo je riječ o tome kako Vučić kada god mu se prohtije ide na najgledanije televizije u Srbiji. Zašto nikada u studiju nema nikoga komu protivriječi? Već se njegovi nastupi svode na monologe uz asistenciju novinara koji se servilno ponašaju. Koliko je Vučić vješt u korištenju televizije? Da li je ubjedljiv i da li mu gledaoci vjeruju? I u kojoj mjeri je opsjednut slikanjem na televiziji, pa je gotovo svakodnevno na televizijskim ekranima, nekada i po 2-3 puta dnevno? Razgovaralo se i o tome kako je medijska scena u Srbiji tako organizovana da omogućuje Vučiću apsolutnu dominaciju u medijima. Kako je Telekom Srbije nedavno obezbijedio da Vučićev govor bude istovremeno prenošen na 50 kanala. Kako Vučić koristi televiziju da odgovara na svaku, pa i najmanju kritiku vlasti. Kao i o tome da li je Vučić nakon 12 godina neprekidnog pojavljivanja na televiziji već dosadio gledaocima. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je televizija glavni stup vlasti Aleksandra Vučića u Srbiji. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Snježana Milivojević i Rade Valjanovski. Gospođo Milivojević, predsjednik Srbije Vučić je bukvalno svaki dan na televiziji. Postoji li lider u svetu koji provodi toliko vremena na televiziji?
Čini mi se da znam da ne postoji. I mislim da je prosto nemoguće provoditi toliko vremena na televiziji u demokratskim društvima, jer je tamo televizijsko vreme skupo, jer tamo mediji imaju drugačiju ulogu i ne bi bilo moguće tako monopolisati medijski prostor. U hibridnim režimima postoji kakav takav sukob političkih snaga ili društvenih aktera, pa to također sprečava takvu vrstu monopolizacije. U otvorenim autokratijama to nije naročito potrebno, tamo se autokratski lideri povremeno pojavljuju na velikim mitinzima i ritualnim pojavljivanjima se obraćaju javnosti i nema potrebe za ovakvim televizijskim nastupima, tako da je u tom smislu predsjednik Vučić unikat.
Gospodine Valjanovski, znate li vi nekog svjetskog lidera koji više vremena provodi na televiziji od Aleksandra Vučića?
Pa teško je čovjeku da kaže decidirano ne, zato što nemamo mi mogućnosti i prilike da pratimo sve što se dešava po nekim delovima sveta, Afrika, Južna Amerika, Azija, ali zaista mislim da po onome što sam imao prilike da razgovaram s kolegama koji znaju i ta područja, da takvih pojava nema. Ja sam i do sada nekoliko puta rekao da se to i kod nas u našoj zemlji nikada nije dogodilo, čak i u slučaju onih ljudi koji je pratio taj utisak da također imaju neku vrstu kulta ličnosti. Josip Broz Tito se nije toliko pojavljivo u medijima, ni slučajno. Milošević se nije toliko pojavljivo u medijima, čak je za Miloševića poznato da on nije voleo medije, nije voleo novinare. Pamtimo da je čak prvi put kada je trebalo da nastupi kao predsjednički kandidat 90. godine dobio 2 sata na televiziji RTS, da je on taj prostor ustupio drugome i da nije htio da se pojavi. Dakle, ovo je apsolutno neviđeno i nema nikakve sumnje da je to novi oblik kulta ličnosti gdje sama ličnost sebi daje za pravo da uzme toliko prostora i toliko vremena u medijima, ali ni mediji ne shvataju da bez obzira koliko se neko pojavljuje u javnosti, makar on bio i predsjednik države, da oni nisu dužni da mu toliko prostora daju.
Gospođo Milivojević, Aleksandar Vučić kad god mu se prohte ide na najgledanije televizije, a to su one sa nacionalnom frekvencijom. Da li se on ponaša kao da su Radio Televizija Srbije, Pink, Happy, Prva i B92 njegovo vlasništvo?
To nije tako daleko od istine, ali ta mogućnost da kad god poželi i nelimitiran pristup ima vodećim medijima nije posljedica samo njegove lične odluke i njegove želje da bude konstantno u javnosti, nego velikog sistemskog loma koji je tome prethodio i koji je omogućio da mediji tako funkcionišu i da vrata vodećih, bar komercijalnih nacionalnih medija, budu njemu uvek otvorena. Aleksandar Vučić ima vrlo prepoznatljiv odnos prema medijima i deli ih u dve grupe, kritičke profesionalne medije koji su naravno u manjini, drži u mraku i zasipa đubretom. Uskraćuje im pristup, odnosi se prema njima krajnje arogantno i krajnje agresivno, a drugu veću grupu medija i pre svega nacionalne televizije koristi kao kiseonik publiciteta, dakle koristi kao instituciju sa koje se oglašava, sa koje objavljuje političke projekte, vodi političke kampanje i sa kojima direktno komunicira sa javnošću. To je moguće zato što ti mediji nisu samo instrumentalizovani ili upotrebljeni od strane Vučića, nego su deo jednog sistema koji se teorijski zove zarobljeni mediji, pod apsolutnom kontrolom povezanih političkih i komercijalnih interesa koji čine da mediji funkcionišu kao instrument ostvarivanja političkih interesa, a ne profita ili servisiranja građana. Pod tom vrstom kontrole se nalazi javni regulator ili medijski regulator, nalazi se javna televizija, najveće komercijalne televizije, uključujući i državne tokove finansiranja koje idu u medijski svet, i taj ambijent stvara ne samo mogućnost da se Aleksandar Vučić neprestano pojavljuje na medijima, nego i da se direktnim obraćanjem preko medija proizvodi ambijent u kome ne može da se postavi pitanje političke odgovornosti ili bilo kakve vrste institucionalne odgovornosti.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da se Vučić ponaša kao da su televizije sa nacionalnom frekvencijom njegovo vlasništvo?
To se zaista može tako zaključiti, ali do tih televizija i ljudi koji rade u njima mnogo stoji. Možemo da čujemo, i to vrlo često, da recimo vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, nema nikakav problem s time da izjavi da je njegova televizija režimska televizija. On je to više puta rekao. U drugim državama, čak i u tim hibridnim režimima, tako nešto zaista nije moguće. Bez obzira što malo pre rekoh da ni Miloševića nije toliko bilo u medijima 90-ih godina, nema nikakve sumnje da neki modeli ponašanja i neki metodi iz tog vremena traju i danas. Jer ja ću podsjetiti, recimo RTS je u julu mesecu 91. godine osnovan kao RTS, nije osnovan kao javni servis, već kao javno preduzeće u koji su integrisani Radio Televizija Novi Sad, Radio Televizija Prištine, Radio Televizija Beograda posle izvesnog vremena i jedan broj lokalnih radija i televizija, pa čak u nekim slučajevima i nekih lokalnih novina. Šta je ideja bila? Da postoji jedan jedinstveni medijski sistem bez ostatka koji će da služi vlasti. Sada se želi isto. Ono što je naravno jako loše i što evo vidimo i ovih dana, da se Radio Televizija Srbije kao kuća medijska koja treba da bude javni servis, koja to nažalost još uvijek nije, prepucava se jednim od lidera opozicije Draganom Đilasom, jer on misli da oni svoj posao ne rade dobro. I umjesto da se taj dijalog i sa Đilasom i sa ostalim predstavnicima opozicije, ali i sa medijskim stručnjacima, građanima, vodi na samoj televiziji RTS ili na radiju RTS, oni se sa njim prepisuju preko štampe. I to nema apsolutno nikakve veze sa onim što jedan javni servis treba da bude, a naravno ni ove druge televizije koje imaju dozvole za nacionalno pokrivanje.
Gospođo Milivojević, da li je Vučić vešt u korišćenju televizije?
Na to pitanje nije jednoznačan odgovor, zato što mi nikada Vučića u stvari ne vidimo u normalnom televizijskom ambijentu. Vučić uvek nastupa sa, pod navodnicima, jeli, prijateljskih televizija, sa televizija u kojima se on osjeća kao u svojoj kući, u kojoj sa druge strane stola za razgovor nema nikog. Novinari tih medija su uveliko pacifikovani, oni se nikad ne usuđuju da postave pitanja. On dobije priliku da u nelimitiranom vremenu objašnjava, ponavlja, tumači, interpretira svet, ne samo svoje političke postupke, i da to radi bez ikakve kontraargumentacije. Predsednik ulazi u javni servis bez kucanja, dolazi u emisije koje često nisu najavljene, ruši programsku šemu, ne poštuje vreme za trajanje emisija, dakle ponaša se prilično osiono, a na kritički medije, kao što sam rekla, nikada ne ide. Dakle, na vaše pitanje da li je Vučić vešt, on jeste vešt u medijima kojima nastupa kao sam svoj majstor, sam postavlja sebi pitanja, sam odlučuje o čemu će da govori, sam definiše koliko će njegovi nastupi trajati, ali nismo sigurni kako bi to izgledalo u nekom istinskom televizijskom dijalogu ili u uslovima ograničenog nastupa. Zamislite da predsjednik Vučić ima recimo minut ili dva ili sedam sekundi da se obrati javnosti, što su uobičajeni soundbite u demokratskim sredinama gde je televizijsko vreme skupo i gde je novinarski rad, pre svega kritički odnos prema sagovorniku.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da je televizija glavni stub vlasti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka iz Beograda, Rade Veljanovski i Snježana Milivojević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljanovski, po vama, da li je Vučić vešt u korištenju televizije?
Ta nekakva elokvencija nastupa na mediju bi mogla da se proveri samo onda zaista kada bi on pred sobom imao novinare koji postavljaju pitanja u ime građana. On može da dođe u sve četiri televizije sa nacionalnim pokrivanjem komercijalne kad god želi, a i u javni servis kad god hoće, i da onda ponese svoje grafikone, ponese svoje tabele i onda on njih objašnjava, a novinar mu naravno postavlja pitanja koje bi on sam sebi postavio, tako da je to ono što je zaista nedopustivo. I kad govorimo o tome koliko je on prisutan u medijima, evo ja ću reći jedan podatak, mi smo imali nedavno izbore u decembru i ne po istraživanjima nekih drugih istraživačkih organizacija, nego po monitoringu REM-a, regulatora za elektronske medije, je ustanovljeno da je vladajuća stranka, odnosno ona koja je sebe nazvala Srbija ne sme da stane Aleksandar Vučić, recimo na RTS-u dobila 6 sati, a da je koalicija Srbija protiv nasilja dobila nešto manje od 5. Ali sam Aleksandar Vučić je dobio još 6 sati i državni funkcioneri su dobili ukupno 12 sati. To znači da je Vučićeva opcija bila 4 puta više zastupljena na samom RTS-u od najkonkurentskije koalicije.
Gospođo Milivojević, a da li je Vučić lično opsednut televizijom? Da li on uživa da se slika?
Po količini tih nastupa, odnosno po broju tih nastupa, reklo bi se da je tako. Ne verujem da bi baš mogao da tako ne izlazi iz TV studija da mu to predstavlja veliki napor. Vrlo često se on ponaša kao da mu to izuzetno prija. Taj osjećaj da on direktno razgovara sa svojom publikom, ni podaštavajući i isključujući voditelja ili novinare u studiju, ukazuju da njemu ta uloga naročito prija. Ali mislim da je za našu javnu komunikaciju mnogo značajnije to kako je Vučić ili kako je vladajući SNS reorganizovao medijsku scenu i omogućio da takav privatni apetit za publicitetom i javnošću bude konstantno zadovoljavan, nego što su njegove psihološke karakteristike. Bez obzira na Vučićevu opsednutost i na njegov apetit, ukoliko bi regulator počeo da reaguje, to ne bi bilo moguće. Čitav ambijent u kome imate pasivnog regulatora koji ne sme da se suprotstavi, ne sme da se oglasi, koji nečinjenjem, direktnim kršenjem zakona, izbjegavanjem svojih obaveza ne utiče čak ni u tako dramatičnim slučajevima kao što su recimo pred izbore o kojima pričamo, zloupotreba privatnih snimaka opozicionih kandidata, promotivni dvosatni program na vodećoj komercijalnoj nacionalnoj televiziji uoči izborne tišine. Ne mogu čak ni da nabrojim ni te najkrupnije slučajeve kršenja zakona. Na sve to REM ostaje nem, ćuti, paralisan, neaktivan i to omogućava taj ambijent.
Gospodine Veljanovski, da li je Vučić opsednut televizijom? Da li uživa da se slika? Da li je to ona logika sliku svoju ljubim?
Pa jeste, ajde da ne spuštamo nivo naše analize, ali nema nikakve sumnje da jeste tako, jer da nije, onda se gospodin Aleksandar Vučić ne bi toliko pojavljivao. u medijima, on je shvatio da sve od njega zavisi, jer nije on samo čovjek koji se svakodnevno pojavljuje na televizijama, nego on čovjek koji odlučuje o svemu. I mnogi ljudi koji imaju nekakve privatne probleme su shvatili da ako hoće da reše svoj problem, treba da se obrate njemu. Žena koja je nedavno izgubila bebu na porođaju zato što su prema njoj bili surovi i nisu se ponašali na način na koji lekari treba da se ponašaju, ona je smatra treba njemu da se obrati. On je čovjek koji rešava sve i on sam nema problem da vrlo često kaže ja sam to predložio, ja to mislim, ja sam to pokrenuo, ja ću to da pokrenem, ja ću to da odlučim, i onda mu je potpuno jasno da niko ne može biti bolji reprezent tih njegovih ambicija i tog njegovog načina odlučivanja nego on sam. Dakle, tu mi očigledno imamo jedan koloplet okolnosti koji potpuno dokazuje činjenicu da mi imamo autoritarnu vlast, da je to čovjek koji uzeo sve konce i sve poluge vlasti u svoje ruke, ili onda zašto ne i da se pojavljuje, jer on je najpametniji, on najviše zna, on želi najbolje svojoj zemlji, a što je najgore, on vrlo često ne preza od toga da ljude koji imaju kritičko mišljenje, koji drugačije misle, a koji itekako žele dobro ovoj zemlji, da ih naziva neprijateljem našega naroda, neprijateljima naše zemlje, i to je nešto što može da dovede do radikalnog rascepa koji već uveliko traje u našem društvu, i to može da ima jako, jako pogubne epiloge.
Gospođo Milivojević, kakav utisak Vučić ostavlja na gledaoca? Da li je ubedljiv? Veruju li mu i kada ne govori istinu i kada koristi televiziju da napada i ponižava svoje kritičare?
Način na koji propaganda deluje i ubedljivost nekog govornika je relativno teško ustanoviti kroz ovu vrstu istraživanja koje mi imamo i koje govore samo o rejtingu i visokoj gledanosti. Ja hoću da kažem da sem učestalih pojavljivanja insistiram na tim sistemskim pretpostavkama, na tom polomljenom medijskom sistemu koji je omogućio da Aleksandar Vučić ovako funkcioniše pored njegovih ličnih karakteristika. Da navedim recimo skoro i primer posle usvajanja nedavnih zakona o medijima. U zakonima je predviđena mogućnost da Telekom kao državni telekomunikacioni operator može da bude osnivač medija, što je u izvesnom smislu značilo povratak države u medije. Mi tada smo upozoravali neki od istraživača i analitičara na dalekosežne posljedice toga, i evo nedavno se predsjednik Vučić obratio u nekoj prilici i kažu da je 50 kanala koji su na Telekomovoj distributivnoj platformi to istovremeno prenosilo. To zaista liči na neku vrstu savremenog velikog brata, iz čega možemo da zaključimo da se distributivne platforme koriste, da se njegov glas amplifikuje, njegova pojavnost amplifikuje i način na koji se on obraća čini sve prisutnim. Dakle, hoću da kažem, za nas kao društvo bi bilo vrlo važno da analiziramo kako se sistemski može to onemogućiti i sprečiti, bez obzira na to kakve su lične preferencije Aleksandra Vučića.
Gospodine Veljanovski, da li je po vama Vučić ubedljiv kad nastupa na televiziji i da li njemu ljudi veruju?
Na jedan deo našeg auditorijuma to uopšte ne deluje i nije ubedljivo, ali drugi deo prihvata takve stavove. To su potpuno dijametralno suprotna stanovišta. S jedne strane postoje ljudi koji smatraju da je toga previše, s druge strane nekim ljudima uopšte to ne smeta, i to na neki način objašnjava onu činjenicu da Vučić kao pojedinac kad ide na izbore dobija više, i to znatno više glasova nego što dobija njegova stranka i njegova koalicija, pošto on to zna. I ovoga puta je on stavio svoje ime uz naziv koalicije, i ovoga puta je on toliko pojačao tu svoju, kako to ovdje kod nas naziva, inače se nigde u Europi tako ne naziva, funkcionerska kampanja, zato što je bio svestan toga da je on navikao tim stalnim pojavljivanjem i tim propagandnim djelovanjem veliki broj gledalaca, slušalaca, uopšte publike da se pojavljuje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da je televizija glavni stub vlasti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka iz Beograda, Snježana Milivojević i Rade Veljanovski. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Milivojević, zanimljivo je da Vučić koristi televiziju da odgovara ama baš na svaku pa i najmanju kritiku. Za Miloševića su to radili drugi. Poslušnici to rade i danas za Vučića, ali dobar deo posla obavlja on sam, a Milošević to nikada nije radio. Zašto to radi Vučić?
To je stvar ličnih preferencija. Predsjednik Milošević je razvijao jednu vrstu karizme odsustva. On se ponašao kao superiorni državnik koji nema ravnog oponenta. On zbog toga nije učestvovao u izbornim kampanjama, sem kroz događaje koje je organizovao kao velike mitinge u kojima se on direktno obraća građanima u različitim delovima Srbije koje je odlazio. On je na abstiniranju od medija razvijao potrebu ljudi da ga obožavaju i da očekuju njegova retka pojavljivanja. Aleksandar Vučić je na sasvim drugom polu, on ima potrebu za medijskim sveprisustvom. Aleksandar Vučić je uveo jednu relativnu vrstu novine koja autoritarni populistički režimi po svetu praktikuju, odnosno njihovi lideri, a to je da se podobni ili vlasti skloni mediji direktno obračunavaju sa kritičkim medijima. Sem toga, Vučić osjeća potrebu da se i direktno sam oglasi, odgovara svojim oponentima u odsustvu, to je uvek i na abstinenciji. On nikad nije u direktnom dijalogu sa njima, a njegovi oponenti se u stvari ne doživljavaju kao ljudi koji iznose alternativne programe ili strategije, nego kao državni neprijatelji. Dakle, cilj je više strateški nego samo lični odgovor onima sa kojima se ne slaže ili koje želi da učitka.
Gospodine Veljanovski, kako vi tumačite Vučićevu potrebu da on direktno i lično na televiziji odgovara na svaku pa i najmanju kritiku?
Nema nikakve sumnje da je Aleksandar Vučić potpuno uveren u svoju superiornost u svakoj oblasti, u svemu o čemu se javno razgovara i da on zbog toga ne želi da dopusti bilo kome oko sebe da se afirmiše, jer on ne želi da ga bilo ko u tom smislu ugrozi. Potpuno je jasno da toliko pojavljivanje i odgovori čak i na pitanja koja su često banalna, na koja ne bi trebalo da odgovara ni neko ko je ministar ili ko je član vlade, nego neki niži činovnici, on ni to ne prepušta drugome. On recimo kad ode i otvori neku novu bolnicu ili renoviranu bolnicu, on ima potrebu da on saopšti koliko tu ima kreveta, koliko će tu pacijenata moći da bude, koliko tu ima lekara, koliko ima medicinskih sestara i tako da je to apsolutno nešto što predsjednik države ne bi trebalo da radi. Ali treba se podsjetiti na činjenicu da on par puta već do sada rekao da on želi da uđe u istoriju. Znate, to je izuzetno retko da neko, bez obzira na kojoj je funkciji, da za sebe tako nešto kaže da želi da uđe u istoriju, naravno kao neko koji je uradio jako mnogo za svoju zemlju, za svoj narod. Ja mislim da on već sada vidi u nekakvoj daljoj budućnosti da će biti spomenika sa njegovim likom, da će se o njemu pisati knjige, da će se on izučavati. I izučavaće se sigurno, ali ja mislim da će tematika biti ova o kojoj mi sada razgovaramo, kako je moguće da neki pojedinac prigrabi za sebe toliko vlasti, toliko medijskog prostora, toliko javnog prostora i da mu se niko od onih koji bi eventualno mogli tome ne suprotstavljaju.
Gospođo Milivojević, a kako to da posle 12 godina neprekidnog prisustva na svim glavnim televizijama Vučić već nije dosadio narodu, a da ljudi kažu kad se on po hiljaditi put pojavi na ekranu, dosta nam je više tog Vučića, ajde pogledamo neki film.
Mi ne znamo, moguće da ljudi to i rade i verovatno mnogi i rade. Koliko vidim po istraživanjima, mi već isto imamo visok procenat onoga što se zove izbegavanje vesti. Ljudi privatno beže od onoga od čega javno ne mogu da se sklone. Ali nemoguće je pobeći jer je Vučićeva medijska mašina izgradila mrežu botova. Sećate se hiljade neautentičnih sajtova koji šire i amplifikuju poruke koje hvale Vučića i SNS, a napadaju njegove oponente. Znači sve to stvara jedan ambijent u kome tome se teško odupreti. Ovdašnja populacija u mnogome živi sa vrlo niskim stepenom medijske pismenosti, to nam sva uporedna istraživanja govore da smo mi na evropskom dnu, živi u sredini u kojoj je medijska raznovrsnost vrlo mala, u kojoj je pristup alternativnim izvorima informacija, kritičkim glasovima veoma sužen i onemogućen i u kojima je poverenje u medije vrlo nisko. Sve to doprinosi da se veliki deo građana i građanki Srbije vrlo sporo udaljava od te propagande, ali kako posljednji izbori pokazuju, uprkos ogromnoj mašineriji koja je upregnuta ne samo u medijsku promociju, nego ovoga puta i u fabrikovanje izbornih rezultata, bukvalno krađu izbora ako mogu tako da kažem, ipak izgleda da se ta većina ubrzano topi, ona u Beogradu očigledno nije većina. Velike su indicije da se ona i u Srbiji, kao što sam rekla, ubrzano topi, ali je upravo zbog onih sistemskih okolnosti o kojima sam govorila, ne Vučićevih ličnih kvaliteta, obezbeđeno da sa relativno manjim brojem glasova se obezbedi velika reprezentacija u parlamentu. Evo, skoro smo podsjećani da je sa ovolikim brojem glasova koliki je sada dobila opozicija u Srbiji, 2012. Vučićeva partija došla na vlast. Sa tolikim brojem glasova, a sadašnja opozicija jedva može da se čuje u parlamentu, a on je ostvario, tako reći, totalnu kontrolu nad političkim životom za godinu dve dana sa istim brojem glasova. Znači, priroda autoritarnih režima je takva da stvaraju okolnosti u kojima se sve više sužavaju mogućnosti za delovanje bilo kakve kritike i opozicije, a u tome mediji, pre svega televizija, igraju ključnu ulogu. I verovatno je evo to i deo glavnog odgovora na vaše pitanje zašto je Aleksandru Vučiću televizija tako važna.
Gospodine Veljanovski, po vama, kako to da Vučić posle 12 godina neprekidnog prisustva na svim glavnim televizijama svakodnevnim pojavljivanjem nije dodjeo narod?
Pa našla se politika u velikoj meri estradizovala, trivializovala, vulgarizovala. To pitanje je potpuno ispravno i ja moram da podsjetim da neke duhovite observacije onoga ko se stalno pojavljuje u medijima dovode do reagovanja, ne smem da otvorim konzervu, on odatle izlazi, a Vučić to čuje, pa onda i to upotrebi u smislu svoje promocije, pa smo imali onaj spot gde on izlazi iz frižidera. Dakle, nema toga što se može izgovoriti kritički u odnosu na sve te oblike njegovog ponašanja i njegovog i njegove koalicije, koje oni nisu spremni da zloupotrebe i da potpuno preokrenu. Mi nemamo razvijenu demokratsku kulturu, mi nemamo u dovoljnoj meri komunikacijsku kulturu. Naši ljudi ne znaju šta treba da očekuju i od vlasti, i od opozicije, i od medija. To je potpuno zanemarano, mi kao da smo hrupili u neki prazan prostor, nedovoljno pripremljeni, a niko, nažalost, od onih promjena 2000. godine nije dovoljno radio na tome, pa ni mediji nisu dovoljno radili na tome, pa ni javni servisi nisu dovoljno radili na tome da tu svoju edukativnu funkciju ispune do kraja, da objasne sve te fenomene, da objasne šta znači to novo demokratsko, višestranačko društvo, tržišna ekonomija, šta su ljudska prava. Mi još uvijek tu tapkamo i, nažalost, ja mislim da će to biti jedan dosta dug proces koji se neće skoro završiti, a koji ne može da se završi regulatorno nekakvim odlukama, jer džabe nam odluke koje nam i dobro zvuče, a posle se ne ostvaruju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milivojević.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Veljanovski.
Hvala i prijatno.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva profesora fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski i Snježana Milivojević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that.
Znate li ko peva ovo? Britanski pop band? Američka teen zvezda? Pa ne baš. Svi ste sigurno čuli za Gangnam Style, ali da li ste čuli za BTS ili Blackpink? Ako niste primetili, deo ove pesme nije na engleskom jeziku. Tako je, jer se u stvari radi o južnokorejskom bendu i to grupi koju je Time Magazine ranije proglasio za zabavljača godine. No zašto pričamo o korejskoj pop muzici, odnosno K-popu? Najbolje je da čujemo rečima Katarine, Antonije i Sandre.
Ljudima može da se zbog K-popa promeni život, tako se i meni promenio.
Baš onako taj neki moment, wow, da kažem, ništa lepše nisam osetila što tiče te fandom dela mog života.
K-pop je došao kao nešto, jedna pjesma u kojoj se spaja ono tri žanra, različite melodije, različiti jezici, ritmovi, ne znam, i onda još taj element tog nastupa koji uključuje taj neki ples, tu teatralnost, nešto potpuno drugčije, potpuno novo, svježe, nikad ne znam šta da očekujem.
Južna Koreja je daleko, ali ne i K-pop. Ja sam Iva Gajić, sa mnom je i Una Čilić, a ovo je podcast Glasom mladih. Pričamo o K-popu i njegovoj popularnosti na Zapadnom Balkanu. Nazivaju ga Hallyu, odnosno korejski talas. Radi se o ideji prema kojoj je južnokorejska pop kultura danas jedan od pokretača globalne kulture. A ako pogledamo okolo sebe, vidjet ćemo da nisu daleko od istine. Od korejskih serija na streaming platformama do korejske nege kože koja trenutno dominira kosmetičkom industrijom, uticaj je vidljiv svuda. A u srcu korejskog talasa je K-pop, odnosno korejska pop muzika. Cijeli pokret započinje 1992. godine, no K-pop postao je globalno popularan zadnjih desetak godina. O čemu svedoči to da brojni univerziteti širom svijeta organizuju predavanja posvećena ovom fenomenu. U nedavnom predavanju na američkom Stanford univerzitetu profesorka korejske književnosti i kulture Daphne Zur govorila je upravo o tome.
South Korea has done something really remarkable over the last 20 years.
Južna Koreja je uradila nešto stvarno izvanredno u posljednjih 20 godina. To je mala zemlja u suštini, ali je uspjela proizvesti jednu od najzanimljivijih, najkvalitetnijih kultura, popularnih kultura na svetu. Dakle, jedno od zaista neverovatnih postignuća Južne Koreje u posljednjih 20 godina jeste da je postala glavni proizvođač kulture mladih u svetu. Ako razmišljate o Koreji kao ne o jednoj od najvećih ekonomija na svetu, nego o činjenici da Koreja proizvodi toliko kulture mladih koja se danas konzumira širom sveta, globalno u Severnoj Americi, Južnoj Americi, posvuda, Azija, po celoj Evropi, u Africi, u Australiji, Južna Koreja stvarno je napravila ovaj neverovatan prodor koristeći meku moć.
South Korea has really made this remarkable inroads using soft power.
K-pop grupe se sklapaju u studiju i rad na njima može trajati godinama. Svaki od članova grupe ima svoju ulogu, a refreni na različitim jezicima, koreografija i videoprodukcija u srcu su K-popa. Postoji i cijela posebna terminologija, pa su tako izvođači idoli. Publika ima posebne tekstove koje izvodi na koncertima zajedno sa pevačima koji se zovu fan chant. Danas ova muzika nije popularna samo u Koreji, već i u Sjedinjenim Državama, Brazilu, Meksiku i brojnim drugim zemljama, a fanove ima i u zemljama Zapadnog Balkana. Tako recimo u Beogradu postoji prodavnica sa K-pop proizvodima. Njena osnivačica Katarina Kandić sa Glasom mladih kaže da K-pop sluša od 2017. i sve je krenulo slučajno sa jednim spotom BTS-a.
I jako mi se dopao. Pogotovo što sam ja i prethodno plesala, bila sam u plesnoj grupi i onda kad sam vidjela kako oni, njih ima 7 u grupi i što više ima ljudi, to je teže da ljudi sinhronizovano sve igraju, da su isto igraju. I kad sam vidjela koliko kvalitetno igraju, kako su koreografije dobre, to me prvo privuklo, a posle cijela ta scenografija i kreativnost, kako se spotovi prave, jer ne znam, ovdje kod nas u regionu malo svaki drugi spot slično izgleda, a tamo mnogo ulažu i u spot, baš me očaralo. Tada sam živjela u Češkoj i imam drugaricu koja je preživjela u Japanu i nju sam htjela da pitam da li ona nešto zna o ovome, pošto tada niko iz mog društva nije slušao K-pop i nisam znala da li neko osim nje možda zna o čemu se to radi. Naravno da je znala. I kad sam poslala spot, pitala je kao da li ti se sviđa? Ja sam rekao, pa sviđa mi se. Zaražena je.
Upala si u grupu koja sluša K-pop.
Nisam razumela ni šta to znači, ali to je stvarno kad neko krene da sluša, teško izlazi zato što je to stvarno novi divan svet i skroz je pozitivna priča iza svega toga. Njihove pesme imaju, ne pričaju tako nekim...
gangsterskim jezikom.
Tako je, nego inspirišu ljude i stvarno ima dosta pozitivnih stvari.
I kako si onda došla na ideju da otvoriš prodavnicu u Srbiji? Vratila si se u Srbiju verovatno iz Češke i...
Da, pa prvo, još dok sam bila u Češkoj, sam htjela sebi da kupim neki merch, ali tada, 2017. nije bilo ničega. I onda sam htjela da naručim iz Kine tako neku maskicu za telefon i onda sam razmišljala, a šta ako naručim 10 i prodam 9 i zaradim i još i ja dobijem, pošto svakako treba se malo duže čeka. Ali nisam nikog znala u Srbiji, da nisam znala da li ima nekog interesovanja. Pa sam onda tako malo istraživala i našla sam neku grupu na Facebooku, K-pop Srbija, fanovi, nešto tako, ne znam više. Tu je bilo oko 2000 ljudi i tu sam pitala da li neko zainteresovan. Poslala sam neki mali upitnik da bilo šta naruči. Pre toga sam imala iskustva, pošto sam volontirala u jednoj organizaciji sa pravljenjem tako nekih postera, bedževa. Znala sam kako to može se napravi, pošto... te sve originalne stvari su, znala sam da je to jako skupo, pa eto da se počne s tim nekim manjim. I mnogo ljudi je odgovorilo, a da, ovde nema ništa, naravno sam zainteresovani. I eto, i onda sam ja počela tako sa neformalnom prodajom tih nekih bedževa i postera koje sam sama pravila. Ali to nije moglo da se održi zato što je to, sam ja neformalno ovako malo na Instagramu prodavala. Ali se nakupila, počela da se takozvani community pravi oko toga. I ljudi su počeli da se povezuju i posle mi išli na koncerte, pa ta neka Instagram prodavnica je postala platforma gde su K-pop fanovi Srbije tu bili. I onda sam otišla u Koreju.
Oh, wow.
I onda sam, dok sam bila u Koreji, pitala da li neko bi želeo da kupi originalne K-pop albume, koji su tada bili nepristupačni, nigde se nisu prodavali. A ja sam jedan, kad sam naručila, toliko sam platila carinu i te neke troškove za jedan album, da mi se više nije naručivalo kao jedan album samo iz Koreje. A znala sam da ima malo mesto u koferu, da mogu da neke vratim, ukoliko neko od mojih prijatelja želi, da ponesem. I onda se toliko ljudi javilo da nismo ni mogli sve zahteve da... prihvatimo. I tu sam prvi put videla da ima potencijala i za prodaju originalnih albuma, pošto su oni u poređenju sa ovim bedževima koje sam ja pravila za 50 dinara mnogo skuplji i nisam znala da li ljudi u našoj zemlji to mogu da sebi priušte, zato što poređenju sa drugim evropskim zemljama neki ljudi jedva mogu i da plate računa, kamoli album od 3-4 hiljada dinara. Ali onda kad je korona došla, vratila sam se u Srbiju, imala sam malo i vremena da brainstormujem, a iskreno i u porodici smo imali malo finansijskih problema, pa smo onda odlučili da probamo da zvanično uvozimo i prodajemo K-pop albume. Iako tad nismo znali da li će da uspe, pogotovo u vreme korone kad su ljudi kupovali... brašno i toalet papir. Ali da, ljudima je bilo dosadno, nisu mogli da izađu iz kuće, mislim, sećaš se. I onda tako neki album je mogao da ih raspolaži. I eto, i nakon prve ture koju smo naručili, krenula je druga, treća, četvrta, i eto, prošlo je 3,5 godine od toga. I sve još lepo funkcioniše, tako da...
A da community ljudi zainteresovanih za K-pop postoji u zemljama Zapadnog Balkana, svedoči i Ida Klemenčić, predsjednica udruge Korejsko-Hrvatskih susreta, koja od 2018. godine u Zagrebu organizuje razne događaje posvećene korejskoj kulturi. Kako je rekla mojoj koleginici Uni Čilić, događaji su nešto što je proizašlo iz potrebe.
Mi smo se nekako oformili zato što smo htjeli više. Tu su onda krenule i plesne radionice i neka neformalna druženja. Krenuli smo sudjelovati raznim konvencijama jer smo nekako shvatili da postoji community, ali da nije negdje nekako dovoljno dobro zastupljen. Sad imamo i movie nights, imamo i trading evente, sve i svašta. Naši partiji imaju dolaznost od negdje prosječno 200 ljudi po partiju. To nam je neka stabilna brojka koja se malo po malo povećava, tako da mi smo s tim jako zadovoljni. Naravno, radimo na tome da budu bolji, posjećeni, kvalitetni i da ona svaki put bude nešto novo. Ali da, imamo svoju redovitu publiku. Pola ljudi na tim partijima ja već znam ili po faci ili po imenu, tako da jako je lijep osjećaj.
Kako je korejska muzika postala tako popularna da se u Hrvatskoj organizuju K-pop žurke, a u Srbiji radi prodavnica sa albumima korejskih izvođača? Daphne Zur, profesorka sa Stanforda, ima svoje objašnjenje.
And a lot of it also has to do with government support. So in the early 1990s.
Mnogo toga također ima veze sa podrškom države. Dakle, početkom 1990-ih došlo je do odstupanja u politici korejske vlade, industriji kulturne politike. Od kontrole gdje je vlada stvarno pokušavala kontrolisati sadržaj i cenzurisati ono što je smatrala da je neprikladan sadržaj, do dopuštanja kulturnim industrijama da napreduju, smatrajući ih centralnim delom razvojnih strategija fokusiranih na izvoz. Tako da je korejska vlada stvarno prepoznala kulturne industrije kao stvarno moćnu formu izvoza.
Globalnu perspektivu K-pop muzike prepoznala je i Antonija Mlacović, 27-godišnja kulturološkinja iz Rijeke. Ona je na magistarskim studijama na humanističkim naukama upravo radila istraživanje o korejskoj pop muzici kao globalnom fenomenu. Sa njom je razgovarala Una, a evo šta je rekla kako je došla na tu ideju.
Ja slušam i sama sam fan i slušam K-pop, i onda kad sam skužila koliko je BTS recimo zapravo svjetski uspješna grupa i kako ogromne uspjehe kako u glazbenom svijetu, bili su na Grammy-ima i toliko do toga da su govorili u UN-u i ambasadori su UNICEF-a, čovjek bi rekao da će ljudi čuti za tako jednu grupu koja je doživjela takav boom. Onda sam skušala da nikog kog ja ne poznajem nema pojma šta je K-pop, nikad nije čuo za K-pop. I taman sam na fakultetu imala predmet globalizacija i mediji i ovo mi je nekako bilo fascinantno kako ispada da K-pop pripada toj nekoj čudnoj vrsti globalizacije u kojoj on apsolutno globalni fenomen koji dolazi i dotiče sve dijelove svijeta, a onda u isto vrijeme jako puno ljudi u tim istim dijelovima svijeta gdje ima ogroman utjecaj nema pojma i nikad nije čuo za K-pop. I to mi je bilo tako fascinantno kako je to, ne znam, simultano jedno ogromno prošireno i super poznato i super popularno, a u isto vrijeme kuda ne postoje ljudi, brdo ljudi nema pojma za to, i onda sam se odlučila to istraživati, mi je to bilo prezanimljivo.
A koliko si ti kroz rad, evo i kroz svoje, slušanje muzike uopšte, primijetila koliko je popularna K-pop u Hrvatskoj ili na ovim prostorima našim?
Na ovim prostorima sve više i više, definitivno. A kod nas u Hrvatskoj je recimo zanimljivo to da je, mislim da jako ovisi o generacijama. Jer znači mlađe generacije, ti tinejdžeri, to koji su odrasli s društvenim mrežama, od njih velika većina, ako ne i svi, su čuli i znaju šta je i dosta njih sluša. Intervjuirala sam curu koja je tada imala 17 godina i ona je rekla da skoro svi kod nje u školu, u razredu znaju i dosta njih kao i sluša. A onda s druge strane sam intervjuirala curu koja je imala 27 godina i koja je rekla da ona ne zna apsolutno nikog osim same sebe, koja zna šta je to i koja sluša to. Tako da baš je bilo različito kad sam ih pitala koliko misle da je rašireno u Hrvatskoj.
Je li možda te nešto još interesuje od korejske kulture?
Pa to je zanimljivo kod tih, to je taj korejski val, taj Hallyu pokret. Jer jedno vuče drugo. Ja sam, evo, prvo sam upoznala K-pop i sad ja isto gledam korejske serije i gledam filmove i probala sam raznu hranu i sve, i zanima me, ne znam, ta nekako njihova povijest i to. A onda ima obrnutih situacija. Ljudi koje sam ja intervjuirala koji su prvo gledali serije pa je čula muziku pa je išla poslušati, a joj si pa je došla do grupe. Sve vuče jedno drugo i zato taj korejski val, zato taj Hallyu pokret tako uspješan. Zato se i njihova i vlada uključila jer su vidjeli kako to zapravo vuče sve jedno drugo. I zato isto mislim da je K-pop sve poznati, zato jer vuče sve jedno drugo.
Da mlade koji slušaju K-pop zanimaju i drugi aspekti korejske kulture, slaže se Katarina, vlasnica K-pop shopa u Beogradu, koja je neko vrijeme čak i živjela u Seulu. A kako pojašnjava, fanovi učestvuju u ovoj muzici i kroz specifičan način pevanja pesama.
Sad mene nešto zanima jer ja zapravo stvarno ne znam. Da li se K-pop na neki način razlikuje od običnog popa, osim po tome, po poreklu, jel?
Pa ima jako mnogo stvari. Prva stvar što mi pada na pamet je da u K-popu su fanovi mnogo više uključeni u celo to iskustvo K-popa, jer prvo pesme kad se pišu, za svaku tu glavnu pesmu postoje određeni delovi koje fanovi pevaju. Znači nije da sad na nekom koncertu, nemam pojma, Ed Sheerana, znaš pesmu, pevaš cijelu pesmu, nego postoje određeni delovi gde fanovi treba da uđu i da doprinesu tom doživljaju pesme. To je prva stvar koja mi pada na pamet. Nekako su ljudi povezaniji sa K-pop idolima, imam osjećaj, nego sa nekim običnim western pevačima. I tako tu je cijel taj community, ljudima može da se zbog K-popa promeni život, tako se i meni promenio. Sada na svetu jezik koji je najviše želi novi ljudi da uče je korejski. To je sve zbog tog korejskog talasa koji gde u svetu ne samo K-pop nego i druge stvari kao korejske drame ili filmovi, korejska kozmetika, cijela njihova kultura te države vrlo, vrlo su otvoreni i vrlo, vrlo žele da se prilagode, da prilagode sebe ka drugima. Naprimjer, pre su sve pesme K-pop bile većinom korejske sa ponekim engleskim rečima, sada u skoro svakoj pesmi ima i neki engleski delovi kako bi fanovi iz širom sveta mogli da barem se malo uključe, da mogu da pevaju neke delove.
Jel je teže povezati se s pesmama ako nisu na engleskom, ako ih ne razumeš?
Pa i da i ne, jer zavisi šta je kojoj osobi najbitnije. Naprimjer, meni u K-popu je to što me privuklo bio ples. I dosta ljudi, kad izađe nova pesma, oni odmah nauče koreografiju. Znači, nebitno je šta se priča, oni nauče koreografiju. Ali, naravno, ljudi onda pokušavaju da razumeju šta znače reči, još je zanimljivije kada odmah nije toliko očigledno šta znače. Ali da, zato su počeli da sada prave pesme i na engleskom.
Je li imaš utisak da sve više mladih je zainteresovano za K-pop u Srbiji?
Pa, po nekim našim statistikama slično je. Zato što neki fanovi prestanu da slušaju, dođu neki novi fanovi ili neki fanovi više ne žele da skupljaju albume. Ali da, ja sam na početku nisam znala koliko može ovaj posao da bude održiv, da li će K-pop još uvijek biti popularan i u budućnosti. Ali eto, hoće. Izgleda da hoće. A kaži mi, sad spomenula si malo pre da je ta tvoja Instagram stranica u početku postala nekako community mreža. Mm-hmm. Da li je i danas tako i da li postoje neke ti kao možda baš to što si iskoristila tu reč, opet ću reći community oko neke zvezde koje K-pop ili kako se idola, da, ili grupe posebne, da li se nekako tako ljudi spajaju na osnovu svojih interesovanja ovde?
Pa fanovi prave fan profile, mm-hmm. o grupama ili o izvođačima koje najviše vole. Sad nisam trenutno toliko informisana da li ima posebno neka velika, mm-hmm. veliki community za BTS ili Stray Kids. Obično ima fanova koji znaju baš lepo da prave videe i onda postavlja na TikToku, mm-hmm. pa tako budu viral. Ali eto, što se naše prodavnice tiče, na Instagramu imamo skoro 10.000 pratilaca. Ništa drugo u vezi K-popa nema više u Srbiji, mm-hmm. tako da tu nisu samo naši kupci, nego i drugi fanovi, mm-hmm. koji možda u budućnosti postanu kupci, ali mi pokušavamo da samo ne postavljamo tu proizvode koje imamo, nego tako i da, na primjer, organizujemo giveaway, gde dodeljujemo besplatne albume, jer znamo da neko svakako ne može čak ni jedan da priušti. Ili tako, sad smo imali, glasali smo za omiljenu K-pop pesmu ove godine.
Mm-hmm. Pa koja je pesma bila 2023. Omiljena među publikom u Srbiji?
Pesma Stray Kids, La La La.
U razgovoru pre snimanja sam ispomenula da si zapravo išla na neke koncerte, na mm-hmm. događaje koje su posvećeni K-pop idolima. Kako to izgleda? Možeš da nam dočaraš?
Jao, pa to je strašno koliko je vrištanja tu obično. Drugačiji su koncerti u Evropi i u Aziji, jer u Aziji to je njima domaća muzika, pogotovo u Koreji, i oni su nekako mirni. I tamo je veliko interesovanje, mnogo ljudi sluša, ali već su navikli.
Je biti na koncertu omiljenog K-pop benda i to u Seulu, glavnom gradu Južne Koreje, znaju Elena Tadić iz Novog Sada i Sandra Jevđenijević iz Beograda. Evo kako su mi opisale svoje sećanje na koncert, ali i objasnile šta to razlikuje K-pop koncerte od nastupa drugih izvođača pop muzike.
Meni je najomiljeniji trenutak kada smo u junu prošle godine bili na koncertu naše omiljene grupe u Seulu. To je prvi koncert koji su oni organizovali nakon 6 godina i nakon svog služenja vojske u Koreji, tako da pre svega to je prvi put da sam videla grupu kao takvu, a i činjenica da ste okruženi sa 15.000 ljudi koji prate istu grupu kao i vi toliko dugo, je bilo prosto neverovatno i slušati sve te pesme uživo prvi put. Mislim da je to trenutak koji bi najviše stojilo.
Kako se razlikuju ti koncerti od drugih koncerta? Kako bi opisala K-pop koncert? Šta je specifično?
Pa postoji nekoliko stvari koje su specifične. Prva je činjenica da postoje dve stvari koje mislim da ne postoje na drugim koncertima. Jedna je da svaki fan posjeduje nešto što se zove lightstick, to je svetlo koje definiše grupu i koje svaki fan nosi na koncert, koje svijetli tokom koncerta i obično jeste u boji fandoma ili u boji te grupe. A drugo je da za svaku pesmu fanovi imaju nešto se zove fan chant, a to je da izgovaramo određene reči ili imena članova tokom same pesme, tako da kad čujete 15.000 ljudi kako isti glas govori imena članova, je nešto što recimo ne možete da čujete na redovnom koncertu.
Evo Sandra, mislim da si se upravo naježila kad je opisala scenu. Hoćeš ti da podeliš s nama tvoje omiljeno iskustvo?
Pa ona me je pretekla, pošto sam ja htjela da kažem istu stvar, zajedno smo bile na tom koncertu, meni je to bilo ostvarenje tinejdžerskog sna otprilike, onako nevjerovatno jedno iskustvo. Mislim da je baš ovo sve što je ona rekla, to je nekako generalno cijela ta atmosfera i osjećaj da se nalaziš tu otprilike, zato što mislim da pogotovo za fanove u Srbiji nekako to je uvek bilo toliko apstraktno, nedostižno da kažem, tako da baš onako taj neki moment wow, da kažem, otprilike ništa lepše nisam osjetila što se tiče te fandom dela mog života. A drugi trenutak koji sam isto htjela spomenem je jedan član te grupe je solista i on je dolazio u Berlin 2018. godine, tako sam upoznala prvi put drugaricu Katarinu i sećam se da sam se osjećala kao da nisam tu, otprilike, tako da ga prvi put vidim, jer kažem, nekako je toliko abstraktan bio da je zapravo tu ispred mene i da slušam tu muziku, to mi je bilo fantastično, zaista.
Kažete mi, kako biste opisale povezivanje zajednice, da nazovem, koja sluša K-pop u Srbiji, u regionu, pa i u svetu?
U smislu druženja, mislim da je zapravo mnogo ljudi može da nađe onako prave prijatelje i mislim da su ljudi koji slušaju K-pop, jer mislim da i dalje postoji dosta onako stigme oko svega toga, mislim da im nije lako da nađu tek tako prijatelje s kojima se razumeju na svim nivoima i interesantno je da, eto, kažem, mogu da se nađu i pravi prijatelji, onako životni, da kažem, i da se učestvuje, da se cirkuliše sa ljudima, da kažem, i površnije i sve, da je to ceo koncept jedan. To je onako sjajno. U Srbiji, moram da kažem, ono što se meni najviše sviđa je da se ljudi upoznaju i druže potpuno nevezano za godine, zato što je community u Srbiji je prilično mali u odnosu na drugim državama i mislim da se ljudi bukvalno povezuju na onako pravom nivou, da su godine suštinski nebitne. To je ono što mi se najviše dopada.
Iza Idu Klemenčić, koja organizuje korejske događaje u Zagrebu, K-pop publika je najbolja. Popularnost ovog žanra postoji, ne u meri u kojoj bi oni želeli, kako kaže, ali ljudi počinju da shvataju da K-pop ima svoje mesto i na Zapadnom Balkanu.
Muzika HR je provela istraživanje, tipa 3,6% Hrvata sluša K-pop po njihovoj nekakvoj proceni. Što kao 3,6% ne toliko puno ljudi, ali svejedno činjenica da se taj žanr opće našao na tom popisu je već nešto. Tako da ima nas, tu smo, nigdje ne odlazimo.
Muzika, kao i sva kultura u ostalom, utiče na sve nas bez obzira na naše godine. Mi odrastamo i učimo o nekim vrednostima i drugim kulturama i identitetima. Učimo o drugima kroz muziku. Možda smo navikli da je ta muzika obično takozvano zapadnjačka, najčešće američka i britanska, ili da su to lokalni i regionalni bendovi. No, kao što su nam pokazale sagovornice Glasom mladih, to ne mora uvek biti tako. Hallyu, odnosno korejski talas, K-pop, osvojili su fanove i na našim prostorima. A šta možemo naučiti iz ove muzike? Unije rekla Antonija Mlacović. O čemu to govore popularne korejske pesme?
Koji svaka muzika, više manje i u korejskom muzici, se govori o nekim, u riječima, mislim, pjesama, o nekim tim društvenim problemima i problemima s kojima se ljudi suočavaju možda na osobnoj razini. I mislim da tu nema neke, ako je razlika jezik, uvijek se mogu riječi naći, prijevodi i pročitati riječi, i mislim da K-pop može itekako utjecati na ljude danas, jer šalju te neke pozitivne poruke. Kad se govori o riječima, pjesama, recimo, prvo mi napada na pamet BTS, koji je zbog svojih riječi i tih poruka koje su slali njihove pjesme, su postali ambasadori UNICEF-a i govorili su UN-u. Imali su cijelu kampanju koja se zvala Love Myself, gdje su u svojim pjesmama govorili o tim problemima s kojima se ljudi mogu suočavati, kao anksioznost, depresija, self-hate, i slali su tu poruku o tome kako će biti bolje, kako ljudi trebaju prvo voljeti sebe, pronaći svoj neki unutarnji glas, govoriti kako promjena kreće od svakog od nas. I mislim da je to nešto s čim se, recimo, mladi te neki osjećaj tako je anksioznost jako puno mogu poistojiti, pogotovo danas u svijetu gdje je ludnica, gdje se stvarno događa svašta, mislim, ovi sad i ratovi i onaj Black Lives Matter pokret i sve. Mislim da te neke pozitivne poruke koje mladi mogu slušati, koje ih mogu navoditi na neki, recimo, pravi put, da su jako korisne.
Da li ćete možda nakon ove epizode poslušati neki od korejskih pop-bendova ili možda pogledati korejsku seriju. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glaso mladih. Sa vama su bili Iva Gajić, Una Čilić i Nenad Branković. Javite nam se sa reakcijama, predlozima i novim kulturološkim pravcima koje mladi danas prate. Čujemo se uskoro.